SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцхэн сонсогчдоо оршин суугч болонгийн шин дугаар хүрэх гэж байна. Энэ удаад бид нар хүчтэй салхи шуурга болон үерийн үед та ямар бэлтгэл хангасан байх ёстой талаар ярилцах гэж байна. Сүүлийн 10 жилд Австрали улсад үр дүмэн тохиож байгаагүй хамгийн их үертэй жилүүд байлаа. Зөвхөн 2020-22 оны хооронд гэхэд 3-4 томоохон үер тохиолдлоо. Хүчтэй аадар борооны улмаас гол мөрний урсас нэмэгдэж, үерт автсан зарим орон нутгийн дэд бүтэц орон сууч сүйдэж хүний амнаас эрсдэж байна. Тэгэхээр цаг агаарын ноцтой үйл явдал ойртож байгааг яаж мэдэх вэ? Яаж бэлэн байдлыг хангах вэ? Та хинээс тусламж хүсгээ мэдэх үү? Та нүүх ёстой юу? Эсвэл үлдэх үү?
SBS Монгол нэвтрүүлэг таны гар утас болон цахим хуудасд нийлдэхтэй байна.
Шуурга үерийн аймшиг тохиолдох үед Австралийн ихэнх хэрэгт орон нутгийн хан болон муж нутаг дэвсэрийн онцгой байдлын албанаас тусламж авдаг. SES буюу онцгой байдлын албаныхан эрсдлийг багасгахын тулд олон нийтэд онцгой байдлын үед бэлэн байхад тусалдаг юм. Тэд иргэдийг нүүлгэн шилжүүлэх ажлыг зохион байгуулж, бороо зогсож, ус татарсны дараа цэвэрлэх, засан сэргээх ажлыг гүйцэтгэдэг юм. Эдгээр агентлагуудын ажил сайн дурахны нуруун дээр тогтдог гэж болно. Тэдний нэг олон жил бэлтгэгдсэн сайн дурын ажилтан Кристина Сабота бид ярилцсан юм а. Тэрээр New South Wales мужид онцгой байдлын агентлагт ажилладаг юм.
So we're the combat agency for floods, storms and tsunamis.
Манай ажил бол үерийн шуурга, цунамитай тэмцдэг байгууллага. Мужийн олон гишүүд үерт автсан иргэдэд тусалдаг. Бид эвдэрт сүйтсэн, эд хөрөнгө, нур чугарсан мод дээвэргээд үер шуургатай холбоотой хохирлыг засахад гол анхаарал хандуулан ажилладаг. Онцгой байдлын албаны сайн дурын ажилтнууд хүчтэй шуурга үер болохоос өмнө оршин суугчдад сэрэмжлүүлэхийн тулд айл бүрээр явах үеч гардаг. Тэд оршин суугчдад нүүлгэн шилжүүлэх журам, сонголтуудын талаар мэдээлэл өгдөг. Аюултай эд зүйлсийг зайлуулах эсвэл ус оруулахгүй тулд төр зүрийн хэрэм байгуулах, уут бэлтгэх зэргээр үл хөдлөх хөрөнгө дэд бүтцийг хамгаалахад тусалж чаддаг. Доктор Итран бол New South Wales-ийн онцгой байдлын албаны олон нийтийн чадвар хариуцсан мэрэгжилтэн юм. Түүний хэлснээр ихний алхам бол бэлэн байх явдал юм. Хүмүүс эрсдлийн түвшингөө ойлгох ёстой бөгөөд ингэснээр гамшигын үед юу хийхээ наривчлан харуулсан яаралтай тусламжийн стратеги боловсруулах боломжтой болдог. Хүмүүс төлөвлөгөө боловсруулахаас өмнө яагаад энэ төлөвлөгөө гаргаж байгаагаа, тэдний бодит эрсдэл юу болохыг мэдэх ёстой. Тэд хаана амьдардаг, ажилладаг, явдаг газар нь шуурга үерт өртөх магадлалтай эсэхийг тооцох ёстой. Шуурга хаанч тохиолдож болох тул шуурганд үргэлж бэлэн байх нь хамгийн чухал юм. Үерийн тухайд гэвэл хэрвээ та усан зам, гол горих, борооны хоолон ойролцоо амьдардаг бол эдгээр ус хаашаа урсаж болох, танаа байшин, дамжин өнгөрөх болон тээврийн гол замуудад яаж нөлөөлж болохыг анхааран үзээрэй. Усан замын ойролцоо амьдардаг хүмүүс цаг агаарын нөхцөл байдлын талаар байнга мэдээлэл авч байх ёстой. Та цаг уурын хүрээлэн болон онцгой байдлын албаны аппликейшнуд, вебсайтууд эсвэл олон нийтийн мэдээллийг хэрэгслээр цаг агаарын сүүл үеийн мэдээллийг авах боломжтой. Хүүхэдтэй, тэжээвэр амьтантай ямар нэгэн мал маллаж амьдардаг бол хаана яаж аваачаач мэддэг байх ёстой. Аюулын түвшнээс хамааран айлуудыг нүүлгэн шилжүүлэх эсвэл тэд үлдэж өмч хөрөнгөө хамгаалах шийдвэр гаргахтан ч онцгой байдлынхан тусалдаг. Айлч тохиолдолд үерт өртөмтгий бүс нутагт амьдардаг хүмүүс яаралтай тусламжийн багцыг бэлэн байлгах хэрэгтэй гэж хатагтатран тайлбарлаж байна. Тэдэнд өдөр бүр уух юм авах хэрэгтэй юу? Солих хувцас, ус, хоолтой байхын тулд та үндсэн хэрэгцээгээ тооцох хэрэгтэй. Хэрвээ танай гэр бүл тэжээвэр амьтан эсвэл хүүхэд байгаа бол тэдэнд зориулсан эд зүйлс байгаа эсэхийг шалгаарай. Хүүхэдтэй бол тэдэнд зориулсан нөөц хувцас, шаардлагатай бол хоол хүнс, нялх хүүхдийн живх, хүүхдийн хэрэг зэргээ базаагаарай. Мөн тэднийг тайвшруулах зүйл авах хэрэгтэй. Энэ нь амттан тоглоом эсвэл тав тухтай хүнжлэн байж болох юм шүү. Ингэснээр тэдэнд аюулгүй тогтвортой орчныг бүрдүүлж
болно.
Хадагта Тран мөн яаралтай тусламжийн холбоо барих утасны дугаарыг хадгалахыг зөвлөж байна. Мөн босод хүмүүс таны төлөвлөгөөг урьдчилан мэддэг байх ёстойг анхаараарай. Хэрвээ та явхаар шийдсэн бол хаашаа явхаа гэр бүл найз нөхдөдөө ярилцаарай. Аюулд өртсөн бүсээс явж гэр бүл найз нөхдөхөө гэрт нь очих уу? Эсвэл нүүлгэн шилжүүлэх байр руу явах шаардлагатай юу? Хэрвээ та гэр бүлийнхээ орчуулагч англи хэлээр ярьдаг гол хүн нь бол таны гэртээ байхгүй үед бусад хүмүүс яах тухайч бас бодож үзэх хэрэгтэй. Өвөө эмээ нар хүүхдээ нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай бол юу хийхээ мэддэггүй. Төлөвлөгөөгөө тэдэнд бас хэлж хуваалцах, хэрэгжүүлэх нь мөн чухал юм шүү. Батарей, гар чийдэн, ла, борооны хэрэгсэл, хүнжил, ариун цэврийн хэрэглэл зэргийг багцлан авах хэрэгтэй. Мөн анхны тусламжийн хэрэгсэл, пассворд болон бусад иргэний үнэмлэх, банкны болон даатгалын мэдээлэл зэрэг чухал бичиг баримтууд, түүнчлэн үл хөдлөх хөрөнгийн гэрчилгээ, гэр бүлийн зураг гэх мэт бусад эд зүйлсийг өөртөө ойр авахын зүйтэй. Хэдийгээр онцгой байдлын албаны гол зөвлөмж бол хүмүүсийг нүүлгэн шилжүүлэх явдал боловч зарим туршлагатай хүмүүс үлдэхээр шийддэг. Никол Вассел бол Сидней хотын захын жижиг хотод Макдоналд голын доод хэсэгт амьдардаг. Түүний хоёр давхар байшин 2 жилийн дотор 4 удаа усанд автжээ. Түүний ар гэрийнхэн үерийн гамшигт бэлтгэдэг тул тэд цаг уурын товчооны аппликейшнаар дамжуулан цагаарын мэдээлэл байн хянаж голын усны түвшингийн бүртгэл хөтөлтгөө. Тэд гол үерлэхээс өмнө бэлэн байдлаа хангах боломжтой болдог юм. Бид бүгдээрээ хамт явж хүнсний дэлгүүрээр орж удаан хадгалж болох хоол хүнс нөөцлж авдаг. Нөхөр маань явж бүх шатхууны саваа дүүргдэг тул цахилгаан сүүд бид нар цахилгаа үүсгэгч асааж болтгоо. Бид том самнуудаа усаар дүргэж ундандаа болон юм угаахад хэрэгэлдэг. Гэр орно хүчтэй шуурганд бэлтгэхийн тулд хэд хэдэн энгийн алхмуудыг хийх хэрэгтэй. Ус зайлуулах сувгийн навч ургамал орж бөглөрхөө сэргийлэн цэвэрлэх хэрэгтэй. Дээврийн эвдэрсэн хэсэг дутуу хагарсан бэлтаа зэрэг эвдрэл гэмтлийг засах хэрэгтэй. Шуурганы үед иймэрхүү зүйлс унаж хүнийг болон эд зүйлсийг гэмтээдэг. Хадагтай вастал гэр бүлээ нүүлгэн шилжүүлэх шаардлагатай тохиолдолд аврах хантаац жижиг зав бэлэн байлгадаг гинэ. Бид хаалган дээр усны түвшин хэмжих тэмдэглэгээ хийдэг. Ингэхдээ он сар өдрөөч бас тавьдаг. Ингэж өдөр бүр тэмдэглэгээ хийснээр бид яаралтай арга хэмжээ авах боломж бүрддэг юм аа. Үерийн үед сүрэн утас, гар утас, интернет тасалддаг. Бид интернетийн үйлчилгээ үзүүлэгчээ хиймэл дагуул болго өөрчилсөн. Ингэснээр гар утасны сүлжээч үргэлж сайн байдаг. Энэ нь их зөв шийдэл болсон гэж би хувьдаа боддог юм. Энд та цахилгаан тасалдсны дараач генераторатаа залгаад хиймэл дагуулаас интернет авч бусдтайгаа холбоо барих мэдээлэлээ авч байх боломжтой. Онцгой байдлын албаны сайн дурын ажилтан Кристина Сабото тээврийн хэрэгслийг модны доор ус зайлуулах хоолон ойролцоо эсвэл эвдрэл үүсгэж болзошгүй зүйлийн дэргэд байрлуулахгүй байхыг сануулж байна. Тэрээр хамгийн чухал бөгөөд хүний амь насыг аврах зөвлөгөө бол үерийн усанд машин жолоодохгүй байх явдал гэдгийг онцоллоо. Булингартаа усан нүхний доор байгаа хог хаягдал замын эвдрэлийг харах боломжгүй болгодог. Үерийн үеэр тохиолддог хамгийн том эрсдэл бол автомашин урсаж орж ирж хүмүүсийг мөргөх, дотор нь байгаа хүмүүс гэмтэх тохиолдол байдаг гинэ. Үерийн аюултай үед могой, аалд, төрөл бүрийн шавжнууд машин дотор орж аюулын хажуугаар аюул дагуулдаг. Ийм тохиолдол сүүлийн 2 жил гэхэд хэд хэдэн удаа тохиолдож байсан. Таны хийсэн даатгалын одоогийн нөхцөл хангалттай эсхийг шалгах нь чухал юм. Үүн дээр шар усны үер, хөрсний нуралт, зам уу мод, унсан эд зүйлсийн улмаас учирсан эвдрэл зэргийг даатгалаас нөхөн төлөх эсхийг баталгаажуулан харах нь зүйтэй.
Австрали улсад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг SBS.com.cg-ийн урагшаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авах нь.